Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман.
Әр көңілді толқытып, өзгеше бір сезімдерге кенелдіріп, терең-терең тыныс алдыратын, әсерлі әуендерді тыңдаудың уақыты да келіп жетті.
Тек қана талпынып, талпынып ғана емес ау, жан тігіп, талантын толықтан туға бар мүмкіндігін арнап, арып таласқан ән шеберлерінің бейнесі, депті де жан тебірентерлік десек артық айтқан болмаспыз.
Мінекей үкіл үмітпен өнердің биігін бағындырам деген ізгі талапты өнер иелерінің әсем ән күйлерін тыңдауларыңызға ұсынбақшымыз, тек құлақ қойып тыңдай беріңіздер.
Әсем әуеннің бүгінгі тамаша ән күйлерін бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Адам баласы үшін кіндік қаны тамған топырақтан ыстық ештеңе жоқ. Сағыныштың аңсаудың басы туған жер өскен ел.
Ұлы отан туған жер өскен ел туралы әндер әуе толқынында. Олай болса алғашқа тыңдайтын әндеріңіз «Ан отан өзің үшін тірлігім» орындаған Нарынгүл Абдоллақызы.
Ұлтаның құшағынан үшпей тұғын ұталдың
Айбын Акатайулу мен Шалгын Акатайулунун орундауында Тууган жер.
Жүзгүн теңиздеги
көңілім алып жүп сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді.
қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын
Айтым сәлем қалам қас айдары.
Gönlümde kayalmadan demedim. қарай алмай саусақтарым дірілді деп шаштарымның ұшына кеп оралды тарай алмай саусақтарым
Сен дағы жүрегіме неткен жара саласа. Айналайын әппағым, қай жеріңе жақпадым? От боп тұрған жүректі сөндіріп сен тастадың. Айналайын әппағым, қай жеріңе жақпадым? От боп тұрған жүректі сөндіріп сен тастадың. Сөндіріп сен тастадың.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
шашынсыз майда қоңыр жайдары мінезіңіз ай.
Ала көз аттың жүрісі Дәулет Халықұлы шертеді.
Курманжан Закыряулынын орындоунда халык күйү аңшынын зары.
Кыйза Сейтказиндин күйү Тайталас.
Камал Макайулунун күйү Шопан жыры.
Бізге деген еншісіде аяңдап соңына шықты. Әсем әуінден шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауль Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмет Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Thank you.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының әлгі емен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын